Já už jsem taky začal nahrávat.
Slyšíme se.
Každou chvilku začneme vysílat.
Jo, usnu.
Když tak už si radši vypněte mikrofon, protože každou minutku začneme vysílat. Tak teď mi napsali 21.05, že začneme, tak ještě máme 3 minuty.
A jak se jmenuje to koťátko?
Je dotaz na Jardu.
No.
Bertík. Čertík Bertík.
Tak zdravíme dalšího účastníka dnešní večerní seance.
No, mám ho představit jako hosta.
Mohl by tam zamňoukat.
Tak to je Bertička.
Jak to? To píše Jarda.
Je to holčička. No, píše, a je to holčička. A já si už radši vypnu mikrofon, protože to za chvilku naskočím. 1 minuta.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Na Olymp, na nebe nevěřím, když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi, když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám. Věřte mi, za život dám, i když nerad umírám, nejsem sám. Věřte mi, pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás. Jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 9 hodin večer a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes vysíláme ze studia Jih. Já se jmenuji Václav Kupilík a budu vás dnešním pořadem provázet. Budeme si povídat o tom, co se v uplynulém týdnu událo ve společnosti, a to jak doma, tak ve světě. Jistě budete mít také mnoho svých otázek, které nám můžete položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jih.svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jih.svcs@gmail.com. Dnešními tématy budou Katastrofa českého školství po stránce vzdělávací i ekonomické. Druhým tématem 1.9.1939 začátek druhé světové války. Třetím tématem bude inspekce Mezinárodní organizace pro jadernou energii na Ukrajině. A posledním tématem bude, jaký je cíl demonstrace 3.9.2022 v Praze. O tom všem a mnohem více si budeme povídat s našimi stálými hosty, kterými jsou doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A magistr Marek, první místopředseda Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A my se vrhneme hned na první téma, kterým je katastrofa českého školství po stránce vzdělávací i ekonomické. Předávám slovo.
Já bych si vzala tedy slovo na úvod. A začala bych tím, a Marek mě pak určitě doplní, že nám lidi píší o školství a o těch ekonomických věcech, tak jestli my jsme se nedomlouvali před vysíláním. Mohla bych tohle, Marku, nechat na vás pak? Že bych si vzala
určitě, já pak pohovořím o těch ekonomických aspektech.
Dobře. No, já chci říct, že o školství jsme tady mluvili mnohokrát. Každý ví, že to je prostě katastrofa. Jak co se týče vzdělání, tak co se týče výchovy, protože škola má i vychovávat, tak co se týče stránky ekonomické. A to víme, takže to bych nerozebírala. Často se lidé ptají, co mají dělat. A dneska začal ten školní rok. Tak jinou školu, než jaké je ten mainstream těch škol, jako jsou školy státní, tedy i soukromí, tak prostě musíme si to uvědomit, že pokud jsme v Evropské unii, tak jinou školstvu ministerstvo nedovolí. A čekat, až se jako ministerstvo umoudří, až tam bude kladný ministr, až dostane někdo rozum, tak to je samozřejmě naprosto zbytečné. Protože tím, že jsme v Evropské unii, jsme součástí Západu a jsme součástí toho globalizačního směru vývoje společnosti, tak to naše školství má, to řízení toho našeho školství má jediný úkol, a to školství zničit. Kompletně ho zničit, a proto jsou všechny posuny ve školství, které by se očekávaly, prostě nereálné. V té stávající situaci to není možné, v tom stávajícím systému. A systém znamená, že jsme na straně globálního křídla západní civilizace, protože jsme v Evropské unii a podepsali jsme všechny ty příšerné agendy a dokumenty a zavázali jsme se k tomu, že zničíme školství a vzdělanost národa. To tak je. Dnes v podstatě ke studiu, jak se tomu říká, i na střední školu berou úplně každého, koho by před rokem 89 nevzali ani do učňovského oboru. Prostě nevzali, protože by neměl ty vědomosti. To je současný stav. Takže jak z toho ven, to říkáme mi pořád, odstoupit od agent, vystoupit z Evropské unie a hlavně nepodřizovat to školství globálním normám. Protože se to netýká, tedy to musím říct, tohle to jenom té Evropské unie, ale to právě v tom hrajou velkou roli, jak je taky devastováno to školství, ty agendy. Protože i státy, které nejsou členy Evropské unie, tak tam to taky všude jde od 10 k 5. A jde to všechno od OSN, ale my jsme pod přímou kuratelou té Evropské unie. Všechny ty materiály našeho školství vyplývají z Evropské unie. Takže tam my musíme začít a proto to říkáme. Co dělat v současnosti úplně momentálně? No tak snad jediným řešením je takzvaná alternativní rodinná škola, ale stojí to samozřejmě ohromně peněz, protože se těm dětem musíte věnovat, někdo prostě nemůže chodit do práce, buď jeden z rodičů, měla by to být matka, anebo prarodiče a podobně. A pak je ještě problém, že každá tahle ta rodinná škola musí spoléhat na schválení ministerstvem. A ministerstvo samozřejmě kontroluje kvalitu takzvaných učitelů, tedy těch rodinných příslušníků, co učí. A takže musíte těm dětem, pokud byste se k tomu rozhodli, vštípit to, co chcete, aby věděli. ale pak ještě to, co jakoby musí vědět. Takže jakoby se učili dvoje věci. I když těch oficiálních věcí je fakt málo, ale stejně by byly v tom protikladu, pokud byste k tomu přistupovali seriózně, tak by to bylo v tom protikladu, co ty děti budete učit vy doma. Ta základní myšlenka tady těchto škol domácích vlastně vychází z toho, že úkol těch rodičů, kromě mnoha jiných úkolů samozřejmě, je naučit děti základním životním pravidlům a správným návykům. A také to, že je nutno pořád v životě pracovat na sobě a pořád se učit. A pak také životní moudrost, ale to se k tomu dostanu až na konec. Mimochodem to učit se, tak to bylo známé řečení Vladimíra Iljiče Lenina. A jak může vlastně dnes vidět dítě svého rodiče něco dělat? Možná maminku v kuchyni, nebo když se dělá na zahrádce. Ale dřív to tak nebylo, pokud existovali ve velké míře skutečně ti živnostníci, řemeslníci, udržbáři, opravny a tak dále, tak bylo možné navštívit rodiče svého tatínka nebo tatínka svého kamaráda u něj v práci, nebo třeba i v těch továrnách, které taky zmizly, tak teď máte ty automatizované provozy, kde nesmíte ani kýchnout, pokud je to třeba korejská nebo nějaká taková automobilka. A vůbec vlastně není možné vidět každodenně ty rodiče při práci, což samozřejmě hraje ohromnou roli, protože ten potomek pak vůbec nemá představu to dítě, jak se vydělat na chleba. A vlastně v žádném případě nemá ani možnost se na něco sáhnout, protože pro ty děti samozřejmě vždycky bylo dobrodružství, na které nikdy nezapomněli. A když se jenom pasivně dívali na práci těch svých tatínků nebo dědečků, tak se samozřejmě to uloží do té dětské duše, vytvoří se tam potřebná informace a ta se pak napojí na to obecnější informační pole, ze kterého pak ten člověk může čerpat po celý život. To tak prostě je, i když to třeba nikdy nedělal a jenom to pozoroval. Ale přece jenom bez toho praktického doteku, tak to prostě nejde. Mimochodem, ty poslední výzkumy mozku hovoří o tom, že když ty děti to dělají, pomáhají těm tatínkům, nebo může, teď jsou teda kroužky, to částečně nahrazují, jako to modelářství a tak, nebo když mají takové zájmy, to přímo dělá změny v DNA. To se teď ukazuje i vědecky, že to tak je. Ti naši přeci to neříkali. A věda říká, že se to zapisuje do DNA, ale tahle ta vědomost o tom byla samozřejmou součástí života. A dnešní problém dnešní civilizace už dlouhodobější je také ten, že bohužel děti vychovávají děti. Ani myslím, to mě Marku pak doplňte, jestli je třeba výchova k rodičovství nebo něco takového základního, třeba na středních školách nebo v 9. třídě. Dřív to bývalo. A když jsem hovořila o té moudrosti, tak získat od života moudrost, to bohužel nemůže dítěti předat rodič. Jestliže jsou ty rodiče ještě sami děti, jakože jsou, tak rodič tu moudrost nezískal, protože sám se teprve pohybuje v rámci těch životních zkoušek a potýká se s nimi. Takže předávat moudrost, to byl vždy úkol dědečků a babiček. A protože ti, co nás řídí, ti, co řídí tu globální společnost, tak jsou si toho dobře vědomi. Tak různými způsoby, ekonomickými, společenskými, kulturními, přerušili tu generační spolupráci. A úplně tohle byl prapočátek rozbití rodin. Různé té rodinné i sousedské sounáležitosti. A to postupuje krok za krokem k likvidaci národa. Když jsem říkala, že to je různými metodami, jak ekonomickými, tak to si dovedeme představit. Ale všimněte si, ve všech těch amerických seriálech, teď už i u nás, čím mladší je hlavní hrdina, tím je chytřejší, chytrý jako opice. A čím starší, jestli je to rodič, nebo babička, nebo dědeček, tak to jsou úplný blbci. v těch seriálech. Prostě blbci. Všude vládne ta mladá generace bez totálních zkušeností, tam se lže o tom, že je moudrá, a z těch rodičů a prarodičů se dělají absolutní hlupáci. Takže tolik tedy to mé úvodní slovo, tak bych předala teď hlas Markovi.
Ano, ano, takže z drsné školské reality. Tak nejprve k té vaší otázce, jak to je dneska s těmi výchovami k tomu rodičovství a podobně, tak samozřejmě dříve existovaly třeba i takzvané rodinné školy a podobně. Na základních školách na druhém stupni byly předměty jako rodinná výchova, občanská výchova a tak dále. Dneska po těch různých experimentech, po těch školských reformách se objevují předměty s názvem výchova ke zdraví, kde se děti učí, že hlavu si myjí šampónem, což jako asi by bez té školy nezvládli, a potom takzvaná výchova k občanství, kde v podstatě se učí hlavně dneska o Evropské unii a její důležitosti pro fungování společnosti. Jinak samozřejmě alfou a omegou těch problémů ve školství je to financování škol a souvisí to s tím samozřejmě, kdo je zřizovatelem, takže u základních škol jsou zřizovatelem obce, takže tam je velké napojení, i třeba když teď hovoříme o těch komunálních volbách, právě na takovéto prorůstání, řekněme, těch zastupitelů s těmi školskými radami a s vedením školy, takže někdy se může stát, že se objevují takové, řekl bych, tlaky třeba na ty ředitele právě prostřednictvím toho zřizovatele té obce, zejména když nějaký třeba bohatý papínek nějakého problémového žáka je v tom zastupitelstvu. A co se týká středních škol, tak tam zřizovatelem jsou kraje. Samozřejmě ta indoktrinace výuky Evropskou unií je značná, dokonce na některých školách, ale samozřejmě částečně si za to můžou ty školy sami, že oni tomu jdou velmi často ve své takové, řekněme, aktivistické, až řekl bych hyperaktivity naproti, protože někde třeba v některých předmětech, jako je třeba ZSV, což jsou základy společenských věd, nebo zeměpis, tak tam přímo mají maturitní otázku, která zní Evropská unie. Takže oni maturují v podstatě z Evropské unie, jako kdyby tady nic jiného než Evropská unie nebylo podstatné. A nebo můžete to často vidět na těch v podstatě grantových projektech a na takových těch dotačních projektech, někdy se tomu říká takové to OPVK, kdy v podstatě ty finanční toky na ty školy jdou právě přes tyhle ty obezličky a vy pak můžete třeba na těch interaktivních tabulích číst takové ty, já tomu říkám novodobá boží muka, jako dřív se stavěly třeba kapličky, tak dneska se objevují cedule s takovými těmi posvátnými nápisy, že tato vyučovací pomůcka byla zřízena díky Evropské unii a je tam vlastně takový ten symbol té Evropské unie, jako takový ten novodobý v podstatě kříž, takže mně to připadá skoro jako nějaké náboženství, ta Evropská unie, že nebýt Evropské unie, tak nemají děti pomalu ani tabuly v té třídě. Takže to je samozřejmě to korumpování těch škol těmi dotačními programy, ale velké nebezpečí, které teďko hrozí a už si to uvědomují ředitelé škol, nevím, jestli to přiznávají politici, zatím asi se snaží ještě do poslední chvíle to tutlat, jsou problémy s energiemi, protože v podstatě ke konci kalendářního roku končí ty fixace v těch smlouvách s těmi dodavateli energií a v podstatě kraje s řediteli škol odmítají tento problém v podstatě diskutovat a obvinují školy, že syslí peníze, že v podstatě se zásobují nějakými úsporami a Dokonce to jde tak daleko, že když nějaká škola si třeba našetří na to, aby mohla provést třeba rekonstrukci schodiště, tak protože ty peníze takzvaně neprohospodaří, tak jsou jí potom krajem v podstatě sebrány, takzvaně znárodněny, jakoby, ale v podstatě ukradeny těm školám. Takže v podstatě tady asi bude snaha ty školy hodně ochudit o ty finanční prostředky a asi to půjde tak daleko, že ty školy prostě jednou přestanou splácet ty faktury třeba za to teplo a za další energie a bude velký problém. Takže zatímco třeba některé absurdní hygienické normy zase pocházející z té Evropské unie hovoří o tom, jaká má být intenzita světla ve třídách a třeba zakazují ručníky ve třídách, protože ručníky mohou šířit nějaké nemoci, tak ať se děti raději neutírají, hlavně ať nepoužívají ručníky, tak teďko jsem zvědav, jak ty hygienické normy Evropské unie si poradí s těmi sníženými teplotami ve třídách, protože přeci je nějaké pravidlo, že když teplota ve třídě klesne pod určitý stupeň, tak se má ta výuka zrušit. Takže jsem zvědav, jak to bude tedy s těmi 18 stupni. A tam je pozor, tam je řečeno, že vlastně maximálně 18 stupňů, to znamená, že to může být třeba ještě i méně ve finále, jestli se najede na distanční výuku, kterou v podstatě už tady zavedl ten covidistický režim. A ono to souvisí s tím, že vlastně ta škola má kromě té vzdělávací funkce i tu funkci sociální, a pokud bude ta výuka pouze distanční, tak bude vlastně omezena ta socializační funkce školy a bude likvidována ta pospolitost právě toho dětského kolektivu, a zase to souvisí s tím, co tady už naznačila Vladimíra, že to je vlastně rozbíjení těch spojitostí mezi kolektivy, rodinami, v podstatě rozbíjení toho národa. Takže pravděpodobně asi bude distanční výuka přes zimu, ale otázka je, jestli vůbec bude elektřina, protože pokud nebude elektřina, tak se nám ani ti žáci nepřipojí takzvaně online na tom takzvaném home officeu. Takže jsem velmi zvědav, jak to bude, a vůbec to nevyznívá příznivě. Vláda strká hlavu do písku a neinformuje nás pravdivě o tom, kam to dovedla. Předávám slovo.
Já, jestli teda jenom můžu, přišel jeden dotaz a než jsem ho stihl přečíst, tak Marek na něj v podstatě začal odpovídat. Asi tak já teda jenom ten dotaz doplním. Co říkáte distanční výuce? Očekáváte ji v souvislosti s energetickou krizí? Tak jestli Vladimíra ještě k tomu chce něco doplnit, protože Marek na tu otázku odpověděl, ještě než byla položena.
No, já si myslím, že ne, že ji neočekáváme, proto je taky ta demonstrace v tento pátek toho 3. září a budou samozřejmě následovat i další demonstrace. Já bych v této souvislosti řekla nebo připomněla to, co se podařilo v Bulharsku. V Bulharsku byly demonstrace, byla svržena vláda, teď nedávno, před měsícem. Prezident jmenoval úřednickou vládu, ta úřednická vláda v podstatě i hned shodila ze stolu všechny ty proamerické projekty, které zakazovaly, aby Bulharsko bylo zásobováno energií, a Bulharsko uzavřelo přímo smlouvy s Ruskem. Takže tam za 5 minut 12 to vyřešili. A ty přímé smlouvy s Ruskem má třeba Maďarsko, Srbsko, samozřejmě i jiné země. Takže nemusí u nás vůbec být žádná energetická krize. Jo, teď mě kolega říká, že 3.9. není pátek, ano, sobota. Tak pardon, to jsem řekla špatně. V sobotu samozřejmě. 3.9. děkuji. Mě prostě trošku rozčiluje na lidech, jak už se staví do role té oběti a chystají se na to nejhorší a vůbec se nesnaží zabránit tomu, aby k té hruze nedošlo. Nemusí k tomu dojít. Máme ty příklady okolních zemí, kdy k tomu prostě nemusí dojít. Teď se něco podobného patrně odehraje na podzim i v Itálii. Tak proč by se to pro Boha nemohlo odehrát u nás? Takže já si myslím, že třeba k tomu nedojde. Ale jinak teď, když se podíváte na programy mnoha politických stran, včetně těch nově vzniklých, jako je třeba Karel Janeček, když jsme o tom také hovořili, tak oni tam velmi upřednostňují tu distanční výuku a výuku přes počítače a ty moderní technologie. Ale to je prostě špatně. A o tom jsme také mnohokrát hovořili, my to teda v programu nemáme. A rozhodně na základě všech vědeckých výzkumů je zřejmé, že ta role živého učitele ve třídě je nenahraditelná. Tu nenahradí ty informační a různé digitální technologie. Prostě nenahradí. Ten fyzický člověk se svými emocemi, s empatií, je tam nesmírně důležitý. Ten člověk, ten učitel může to dítě samozřejmě povzbudit a všelijak formovat. Navíc, když si vezmete ty Garjájevovy fotografie, jsou takové brýle, když se na sebe dáte ty brýle, tak tam je nějaká taková chemikálie a vy vidíte teplo, které ten člověk vyzařuje a vidíte ještě dál, tak někdo tomu říká aura, někdo má ty schopnosti to vidět, ale je technika, která to zaregistruje. Takže tohle to všechno hraje v tom fyzickém kontaktu ve třídě mezi dětmi a nebo ve třídě mezi dětmi a tím pedagogem roli. Prostě když budete sedět a dívat se na obrazovku a do mozku vám půjdou jedničky a nuly, vy to sice vidíte jako obrázek, ale mozek tam má ty jedničky a nuly, tak tam nevidíte to lidské teplo. Takže proto je role učitele nenahraditelná. Ještě jsme před volbami. Když se podíváte do programu těch politických stran, což je důležité, protože ti zástupci, které vy teď zvolíte v komunálních volbách, tak jak říkal Marek, zřizovatelé škol jsou obce, když jsou to základní školy, a těch velkých, těch středních škol jsou kraje. Takže je potřeba vědět, jakí tam budou politici, to, co mají v politickém programu, jaké chtějí školy, jaké chtějí vzdělání. Tady každý křičí o přímé demokracii a přitom ani v tom stávajícím systému nevyužívá tu demokracii, která je možná za A jít k volbám a za B zjistit si ty informace, což je samozřejmě nutné, ale ne z Blesku nebo z televize, ale prostě jít na ty stránky a podívat se na ty volební programy. Když se na ty programy volební podíváte, tak zjistíte, že tam mají ty strany blbosti, jednoznačně hlouposti. Nikdo tam nemá napsáno nic o tom, kromě samozřejmě Aliance národních sil, to myslím vážně a částečně i národní demokracie, že vzdělání je sociální funkce. Je to funkce nenahraditelná v té společnosti, protože na základě této sociální funkce je ta společnost formovaná do budoucna, jaká bude. Jako když zasadíte mrkev, tak tam musíte prvně dát to semínko té mrkve. Nebo chcete vedle, aby byl záhon, tam byla petržel, musíte tam dát tu petržel. A to je přesně ono. Vzdělávání je něco takového, sázení. Je to funkce sociální a formuje společnost. Není to žádná služba. A právě všechny skoro ty politické strany vychází z toho, oni tam nenapíšou vzdělání je služba. Ale na základě toho, že nechtějí, aby to vzdělání byl celospolečenský statek, tak vlastně vychází z toho, že to je služba, kterou si můžete zaplatit. Ale na to ta společnost dojede, taky už na to dojíždí. Bez té vzdělávací funkce nemůže společnost lidská existovat a rozvíjet se. A jaká je úroveň té vzdělání ve společnosti, tak pak samozřejmě vypadá ten stát. A podstatou toho vzdělávání nemůže být, že si ho koupíte, ale že dojde během toho procesu vzdělávání k plnému ovládnutí a rozvoji toho genetického potenciálu člověka. My tedy máme v tom programu, i neříkám to ani jako volební kampani, když samozřejmě ji dělat můžeme, protože teď je před volbami a dělá se, ale je tam jasně řečeno, a tohle by měli voliči požadovat, po těch svých zastupitelích i po politicích, že vzdělání je dominantně společenským statkem a jako takové musí být v rozhodující míře financováno z veřejných a státních prostředků, primárně státních. A že měřítkem efektivity toho nakládání těch prostředků je uplatnitelnost těch lidí, jak jsou uplatnitelní. Teď to vidíme na těch vysokých školách, že ti studenti jsou uplatnitelní jenom v neziskovkách, taky proto se ty neziskovky dělají, ale jinak v životě vůbec umí jenom hlouposti z té školy. Také je nutné, to tady v těch programech je, ale možná to tam není explicitně řečeno, že vzdělání je třístupňové podle věku. Je to samozřejmě, my tomu říkáme to základní, střední a vysoké. Ale je nutné, aby to bylo na základě přirozených věkových kategorií. A vzhledem k té své podstatě, jak jsem o tom hovořila, nemůže být vzdělání chápáno jako zboží. Protože když tak chápáno je a všude se do toho zamontuje ten trh, stejně jak Marek říkal o té energetice, no tak to prostě je tržní způsob, to vzdělávání tam nemůže fungovat. Prostě to ten stát do budoucna neustojí. Teď jdou, Marku, když tak mě opravte, teď jdou vlastně dotace za žákem, jako na jednoho žáka nějaká dotace.
Takhle, jestli můžu jenom do toho vstoupit, tak jde to za žákem, ale ještě se přišlo na to, že se to bude počítat podle počtu odučených hodin. Takže ještě k tomu přistupuje ten aspekt, který v podstatě stanoví ty platby za počet odučených hodin.
No, ale to je ještě horší, protože když je nějaká malá škola a je tam třeba 10 dětí, tak pro těch 10 dětí se taky musí topit. Tam musí být voda, teplá voda. Stejně jako pro školu, kde je 1000 dětí. Je jasné, že ta energie je někde větší, nebo že je v té větší škole je větší. Ale prostě musí se tam topit. I kdyby v té velké škole bylo nemocno třeba 70% dětí, tak se musí topit pro ten zbytek. Takže to je úplně špatný princip v tom vzdělávání. Prostě a to je právě proto, že vzdělávání není celospolečenským statkem a není placeno jako ze státu, z té nejvyšší úrovně. Je to necháno, já nevím, tak ten stát má nějaký rozpočet, ten se pak dá na ty kraje to dají na ty obce, některé ty obce s tou větší pravomocí to dají na ty malé obce. To je prostě strašně komplikované a dřív byl ten systém daleko efektivnější, daleko jednodušší. Bylo to státní školství, může být pár soukromých škol, ale my máme ohromné množství soukromých škol, teď už možná tady také krachnou, ale vůbec to neodpovídalo ten počet soukromých škol, vůbec to nebylo efektivní potom v roce 89 pro náš stát, vůbec ten počet soukromých škol. Takže možná tímto bych uzavřela 1. září. Musíme se o tu změnu snažit my sami. Tady jsme dali několik jasných věcí a vodítek, podle kterých se mohou lidi orientovat, tak předpokládám, že jsme proto udělali dost. Můžeme přejít k druhému tématu, když si
já bych ještě, jestli můžu do toho ještě vstoupil s takovou v podstatě kuriozitou. Všimněme si, jak se nám dneska objevují takový samozvaní odborníci na vzdělávání a ti lidé se nazývají odborník na vzdělávání. Představte si, že ten, kdo je takzvaný odborník na vzdělávání, že to vůbec není učitel, ale je to nějaký třeba v uvozovkách filozof nebo nějaký produkt neziskovek. A takovýhle lidé sami nikdy v životě neučili, nikdy v životě nestáli před skupinou žáků v té, řekněme, kantorské či didaktické roli, ale mentorují učitele, jak mají dělat svoji práci. A dneska se objevil takový velmi kuriozní článek na iDnes.cz, kde titulek zní: Zrušil bych známky a kabinety, říká psycholog a odborník na školství. A je tam kritika takzvaného leninského učit se učit se. Takže já mám pocit, že pravděpodobně se ve školách bude dít všechno jiné než učení. Tím bych to
a on má teda heslo neučit se, nebo co?
No, oni tady jako to obcházejí takovou tou obezličkou, takovým tím populistickým heslem, jakože se mají ve škole ty děti naučit se učit, ale ne se učit přímo, jakoby, jo? Že mají hledat jakoby tu cestu k tomu, aby si něco osvojili, ale to přeci nejde bez toho procesu učení, jako abychom si jenom hráli na školu. Ta škola prostě je přípravou na profesní život, to znamená, musí vést také k nějaké zodpovědnosti, musí také vychovávat k nějakým pracovním návykům a já si neumím dost dobře představit realizaci těchto jakoby zdánlivě líbivých populistických představ.
No a to souvisí s tím, co jsem říkala v úvodu. Základ teď, z kterého se vychází, je, aby prostě ty školy přestaly existovat, aby děti byly hloupé, aby se to období, kdy oni se můžou učit něco, aby se překonalo a pak už se to nikdy nenaučí. A o tom je dost vědeckých důkazů, to jsou ty děti z džungle, prostě i kdyby měli zlatou svatou péči, mozek je uzavřen, lebeční kosti už mají ty švy uzavřené, už nemají ty děti měkkou hlavičku a prostě ta hlava už jim vyrostla, když jsou velký a nemůžou se to, není boha, by se to naučili, nejde to. No takže každá ta společnost se ale vyvíjí od konceptu, který si vybrala, podle toho konceptu, kterým se bude rozvíjet a o toho se rozvíjí všechno. A ta naše společnost po roce 89 si vybrala, byla zmanipulována, pak částečně si to vybrala sama teď, částečně rezignovala, ale výsledek je ten, že si vybrala vlastně parazitickou společnost a ne tu solidarizující. Tu prosazujeme my. Marku, prosím, doplňte.
Já ještě bych uvedl jednu takovou věc, kterou jsme právě ve školství se dozvěděli po šetření České školní inspekce a nás to všechny jako pedagogický sbor přinejmenším zarazilo. A sice na jaké skupiny žáků se mají učitelé takzvaně nadstandardně zaměřit. Tak pokud si vybavíte takzvanou Gaussovu křivku, tak v podstatě víme, že většina lidí je jakoby takzvaně průměrných a pak jsou takové ty jakoby v uvozovkách dva extrémy, sice nadprůměrně nadaní žáci, a potom takoví ti podprůměrní hodně slabí žáci. A většinou v tom školství se vycházelo z té představy, že ten učitel se má věnovat jakoby té kvantitativní většině těch v uvozovkách průměrných žáků a s tím, že samozřejmě pak může třeba, když už mu zbyde nějaký ten čas a nějaké ty síly, se ještě nadstandardně věnovat třeba těm mimořádně nadaným žákům nebo naopak třeba v rámci nějakého doučování se více věnovat těm slabším žákům. Ale teďko vyloženě přicházejí metodické příručky a takové vyloženě návody na to, že učitelé se mají v podstatě na ty průměrné žáky, kterých je většina, takzvaně vykašlat a mají se převážně věnovat těm hodně nadaným žákům a těm hodně slabým žákům. A na tu jakoby zlatou střední cestu, na ten kvantitativně jaksi nejpočetnější průměr těch žáků, z kterých pak budou samozřejmě takový ti různí třeba doktoři, inženýři a tak dále, se mají v podstatě vykašlat a mají se věnovat těm mimořádným géniům a těm hodně slabým žákům s poruchami učení a tak dále. Takže jako kdyby tady byl záměr v podstatě věnovat se těm pozitivně či negativně se odchylujícím menšinám a na tu většinu se úplně vykašlat.
Jak to mají ti učitelé během hodiny dělat?
No to už ty metodické příručky samozřejmě neříkají.
No takže to je přesně v intencích toho, co jsme říkali v úvodu, úplně zlikvidovat školství.
V podstatě agenda OSN, ano, ano.
Já se dívám na hodiny, asi to druhé téma?
No, já jsem chtěl uvést druhé téma. Teda, já to Vladimíra před chvíličkou vyzvala, že ukončíme první téma, které se týká 1. září, co se školství týče, a prvního školního dne. A já načnu druhé téma, které se týká také 1. září, a je to spojené s rokem 1939 a je to začátek druhé světové války. A předávám slovo.
Tak já bych si zase s dovolením vzala ten úvod. Ta druhá světová válka de facto začala tedy 1. září. Dnes je výročí. A jak když sleduji různé ty úvahy, jak teď s odstupem času je hodnocena, tak se na faktech, protože jsou také otevřeny archivy, které otevřeny dřív nebyly, tak se ukazuje, že vlastně to nebyla samostatná válka, ale že to je druhý díl první světové války. A teď je to tam rozebíráno na faktech, opravdu, že to tak je. A teď jsem se dostala ke studiím, kdy se vlastně říká, že to je třetí díl světové války. A ta začala Krymskou válkou v roce 1853. Dokonce teď podle různých archeologických nálezů a zase podle uvolněných informací se ukazuje, že ta Krymská válka v roce 1853 byla atomová nebo atomové válce podobná. Na ní navázala ta první světová válka a druhá světová válka, ale ten poslední konflikt, který nazýváme druhou světovou válkou, tak měl završit to, co začala ta Krymská válka v tom roce 1853 a pak první světová. V podstatě zničit Rusko a ve druhé světové válce zničit Sovětský svaz. Je všeobecně známo, ačkoliv v Evropě se o tom hovoří, je o tom x studií, x dokladů, že Západ pod vedením Británie a Ameriky zaútočil na Sovětský svaz, na Rusko, rukama Hitlera. Právě toho 1. září v roce 1939, kdy druhá světová válka vypukla, a to napadením Polska nacistickým Německem, které si v podstatě vytvořili Anglosasové. A to se ve školách teda určitě neučí. Takže já bych tady uvedla pár faktů. Hitler byl společný západní projekt, jinak vycházím ze studie a z jednoho staršího rozhovoru Andreje Fursova, který to tam dokládá na jednotlivých historických dokumentech a odkazy na zdroje. Že ten Hitler byl společný západní projekt, byl to projekt západního průmyslového a finančního kapitálu, který se nacházel v USA, v Anglii, ve Švýcarsku a částečně v Německu. A on to definuje tak, že ze začátku to byly různé skupiny, které sledovaly různé cíle, ale všichni chtěli využít Německa s Hitlerem. Takže ta největší, že chtěli pomocí Hitlera zničit Sovětský svaz. Někdo chtěl zase pomocí války zničit Německo a Rusko současně. Nebo ještě ta další skupina, že chtěli vyřešit ty problémy, tedy zničení Ruska i Německa vytvořením Eurosvazu. Proto se říká také, v tom vlastně byli úspěšní, že Evropská unie má nacistické kořeny. Jinak ještě v tom hrála roli tenkrát před válkou také německá aristokracie, která chtěla obnovení říše a právě v příchodu toho Hitlera k moci bylo zainteresováno tedy několik různých skupin a lidí. Ale především tedy němečtí průmyslníci, kteří vlastně tím, jak utrpěli během té první světové války, tak byli v pozici druhořadé světové kapitalistické třídy, ale byli podporováni, protože byla snaha té Anglie a Ameriky vytvořit toho Hitlera, který byl, a teď použiju terminus technicus, výtvorem angloamerického kapitálu a establishmentu. Ten ideologický nacistický výtvor je opravdu anglického původu a všechny ideje, které Hitler ohlásil a dovedl do konce v rámci té své třetí říše, všechny ty ideje sformulovali již na konci 19. století, tedy hned po té Krymské válce, angličtí myslitelé. když se různě rozebírá ta druhá světová válka, tak je vlastně považována některými těmi badateli a historiky za podivnou, protože Němci nikdy nepřešli kanál La Manche, ačkoliv tu možnost měli. A záhy tedy celkově zrušili plán útoku na Velkou Británii. Takový ten frontální plán, frontální útok. Ten Adolf Hitler se nepouštěl přes kanál La Manche, a teď vychází se z těch historických dokumentů, protože on nechtěl dobít Anglii. On celou dobu čekal, že se s ním Angličané ve válce proti Rusku spojí. Protože Angličané, a zase vyplývá to z těch historických dokumentů, ho vodili za nos. A podle těch nepřímých, nebo nepřímých i přímých důkazů, podle toho, co je uvolněno, je naprosto jasné, že Hitler se nikdy neosmělil, by se neosmělil napadnout Sovětský svaz, pokud by nebyl domluven s Angličany, kteří ho ovšem od samého počátku obelhávali. Protože ta snaha byla vrhnout Hitlera, tedy Německo proti Rusku, a pak se vypořádat s Německem jako potenciálním konkurentem a vytvořit ten Eurosvaz. Také existuje fakt, je ověřen, a když půjdete, teď teda fakt nevím do jakých archívů, ale zase není to vůbec veřejně publikováno, ačkoliv známo to je, že zvláštní služby USA v roce 1943 informovali Roosevelta o možnosti odstranit Hitlera a tento kategoricky zakázal. V tom roce 1938 v podvečer Mnichovské konference vlastně dali němečtí generálové německému establishmentu najevo, že jsou připraveni odstranit Hitlera a aby v Mnichově Hitlera nepodpořili. A že pokud s tím budou Angličané souhlasit, tak bude převrat. Jenže Britové to odmítli. Pro ně bylo velmi důležité završit Mnichovskou dohodu a vlastně německým generálům nedovolili svrhnout Hitlera. Protože za jakým účelem by pak dávali Hitlerovi to Československo? Ten účel byl, aby Hitler získal vojenské podniky Československa, tedy naší země, která byla v průmyslové výrobě jednou z nejrozvinutějších na světě. A ještě, krom toho, dostal obsazením Československa Hitler, by se dostal až k hranicím se Sovětským svazem. Ale podle těch dokumentů je zřejmé, že Hitler prohlédl v té době ty své anglické kurátory a vlastně je převezl, protože v protektorát neproměnil Československo, ale Čechy a Moravu. A Slovensko, jehož vlastně obsazením by se tedy dostali k tomu Sovětskému svazu, nechal být státem, slovenským štátem a Hitler osobně garantoval nezávislost Slovenska a tím pádem Angličané pochopili, že ten jejich původní plán se jim nezdaří, tak hned vytáhli ten plán B a začali provokovat s pomocí Polska. Takže Poláci vyžadovali vydat Československo v protektorát jim. Ale na to pochopitelně Hitler nepřistoupil. A tedy začala výhruška Polska na adresu Hitlera a Hitler se rozhodl ten problém vyřešit úderem, zničit Polsko. A vlastně dnes je tedy výročí, kde začala druhá světová válka. A mimochodem, Hitler byl přesvědčený, že Británie za Polsko nezasáhne, ale Británie právě potřebovala zatáhnout Hitlera do světové války dřív. A teď to je velmi zajímavé. To vychází z té studie Andreje Fursova. Než na ní bude Německo skutečně připraveno. A Německo na ní připraveno nebylo. Protože v 50. letech skupina amerických ekonomů provedla výzkum, nakolik bylo vlastně Německo připraveno k té druhé světové válce. A došli k závěru, který vůbec se nedostal k širší veřejnosti, ale je velmi zajímavý, že Německo v roce 1939 se vůbec nebylo připraveno ke světové válce, bylo připraveno maximálně k jedné, k dvěma lokálním válkám a že při tempu přípravy, která existovala, by bylo Německo připraveno k válce takového rozsahu, jaká byla až o několik let později. Takže proto ti, kteří se chystali zničit Německo válkou se Sovětským svazem a zároveň samozřejmě zničit ten Sovětský svaz, tak museli Hitlera vtáhnout do války dřív, než byl plně připraven. A ještě víte, co je zajímavé? Víte, kdo začal používat propagandistický termín světová válka, druhá světová válka? Roosevelt. A až o půl roku později teprve Hitler. Takže tolik k té světové válce. No ještě možná bych tady řekla, protože ty útoky na Sovětský svaz a na Rusko jsou strašné. Říká se, že Německo nebylo připraveno k takové válce, to vyplývá z těch dokumentů, a že Stalin to věděl a proto nečekal, že dojde k napadení tak brzy a že takového šílenství se vlastně ta Třetí říše dopustí. Věděl a rozvědka ho informovala o tom, jak to opravdu v tom Německu je, a teď tím bych to opravdu uzavřela. Dokonce z těch dokumentů vyplývá, že rozvědka ho informovala Stalina o letu Rudolfa Hesse do Británie. Angličané říkají, že Hesse hned zatkli a uvěznili. Ty dokumenty o Rudolfu Hessovi jsou utajeny až do poloviny našeho století. A sám Rudolf Hess, jakmile Sovětský svaz ústy Gorbačova, který zemřel tento týden, Michail Gorbačov řekl, že nemá nic proti tomu, aby ho pustili z vězení. Tak Rudolf Hess prohlásil, že teď ho Angličané zabijí. A skutečně za pár dní nevyšel z toho vězení, byl nalezen oběšený. Takže tolik na dokreslení skutečné historie té druhé světové války. A Marku, nevím, jestli vy ještě smíte učit dějepis.
No ale... tak ty novodobé tam si na mě dávají pozor, no.
Takže to ani nemáte komu říct. Tak když tak by možná tyhle informace, pokud o ně mají rodiče zájem, mohli dát dětem k dispozici, buď jim pustit tuto relaci a jak říkám Andrej Fursov i jiné dokumenty. Ale lze to nalézt a říct si těm dětem o skutečně pravdivé historii, protože podle toho oni se pak budou pravdivě rozhodovat v životě.
Víte, já si neodpustím takovou paralelu, kterou tady jako mám pořád na mysli, a sice ono pořád se nám snaží tady ta mainstreamová média v rámci takové té protiruské propagandy dávat takovou paralelu mezi Hitlerem a Putinem dneska, jo? Ale já mám pocit, že spíš bychom měli se zamyslet nad paralelou Hitler a Zelenský, protože v podstatě, když se nad tím pozastavíme, tak vidíme, že i ta druhá světová válka byla v podstatě imperiální válkou a i tam měla určitý takový ten rozměr té proxy války a teď je otázka, jakou roli vlastně ten Hitler tam měl sehrát, na čí popud, kdo si toho Hitlera takzvaně vyrobil, objednal a najal. A já se ptám třeba dneska, jakou roli právě hraje ten Volodymyr Zelenský v té imperiální americko-evropsko-unijní a vlastně protiruské válce, kde v podstatě se zneužívá těch Ukrajinců, že jo, na tom ukrajinském bojišti. A otázka je, jestli ta dnešní proxy válka, která je vlastně imperiální válkou NATO a takových těch elit západu proti Ruské federaci, jestli vlastně podobně to nebylo i i při té druhé světové válce, jestli ten Hitler, aniž bych chtěl nějak relativizovat jeho zločiny a podobně, jestli ten Hitler vlastně nesehrál taky roli nějakého takového toho užitečného idiota. Jinak, co se týká toho výročí, připomenutí začátku druhé světové války, tak všimněme si, že média, zejména ta mainstreamová, téměř cudně mlčí, že to nějak vůbec dneska nezmiňovala. A všimněme si, jak se dneska snaží v rámci toho přepisování dějin interpretovat tu válku tak, jakože v podstatě se snaží tu vinu za tu válku přenést na Sovětský svaz, nikoliv na Německo, a naopak interpretovat ty Němce jako takzvané ochránce před bolševismem z východu. Jo? Takže v podstatě ta nacistická propaganda dneska v té Evropské unii se v podstatě revizionisticky zase znova oživuje. A já mám pocit, jako že vlastně ten fašismus nebyl nikdy úplně poražen. Jsou třeba i takové ty úvahy, jakože proč třeba byla otevřena ta takzvaná druhá fronta, jestli to nebylo taky třeba s cílem, aby ten Stalin a ta Rudá armáda třeba nedošli až do Londýna, kde bylo vlastně, aby řekl to hadí doupě, které připravovalo tyhle ty imperiální války. A jinak samozřejmě to, jak to vzniklo, ta záminka napadení Polska, že jo, tamto fingované přepadení vysílače v Gliwicích, kde němečtí vojáci se převlékli do polských uniform a bylo to vlastně celé vykonstruováno na lži, tak vidíme zase paralelu, že jo, stejné lži a zinscenované přepadení v podstatě dělají dneska ti ukrofašisté, že jo, vystřeba ten masakr v Buči a podobně. Takže mám pocit, že se tady objevují skutečně četné historické paralely mezi tím útokem na Sovětský svaz a vlastně tou snahou porazit a zničit Rusko, respektive Sovětský svaz a mezi tou snahou zničit a porazit Rusko dneska, v té dnešní válce, která, řekněme si na rovinu, je namířena proti Ruské federaci. Takže já tady vidím tyhle ty paralely a samozřejmě otázka je, jestli se podaří teda Vladimíru Putinovi v podstatě porazit ten fašismus i dneska. Předávám slovo.
No, my tady máme ještě to třetí téma, tak já bych ho řekla velmi krátce, protože to je taková aktualita, která se vyvíjí, každým dnem to je jinak. To je ta mezinárodní, jak se to, Vašku, přesně jmenuje?
Mezinárodní organizace pro jadernou energii na Ukrajině. Tak já jenom dodám, že abychom se mohli dostat k budoucí akci, tak z minulosti musíme přejít až aspoň přes jedno téma ze současnosti. Tak předávám slovo.
No, my pak budeme za chvíli hosta, takže bych to vzala opravdu velmi rychle. Že podle těch informací, které neuvidíte v naší televizi, je to tedy z ruských zdrojů, tam dělají přímo rozhovory s těmi inspektory a ten šéf řekl, označil práci zaměstnanců záporožské jaderné elektrárny za obětavou, Rafael Grossi, řekl, že někteří experti zůstanou na území elektrárny a budou pokračovat v analýze té situace a dokonce OSN informovalo o zabránění ukrajinským sabotérům v obsazení té záporožské jaderné elektrárny. A řekli, je to tisková zpráva OSN, jsme rádi, že Rusko udělalo vše, co je nezbytné pro ochranu inspektorů. O Ukrajině tam samozřejmě není ani slovo, protože ta tedy fakt se snaží, to napsal náš pan kolega Svatopluk Otava, takový nehumorný komentář, ale on má velmi hezký styl toho psaní. A v podstatě dal tomu svému článku, kde argumentuje titulek Nechá Zelenský zavraždit členy mise té organizace pro kontrolu jaderné energetiky. A vlastně tam vychází z toho, že jde o to, jak by ten ukrajinský režim, samozřejmě také pod tou falešnou vlajkou, mohl profitovat z možné vraždy inspekčního orgánu Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Já jsem dokonce, nechci to tady číst, ale i nějakou takovou zprávu četla, že nevím, jestli to byla zpráva toho ruského ministerstva obrany, oni to tam vždycky dokládají i různými záběry z kamer a podobně, že opravdu byla identifikována teroristická skupina ukrajinská, která tohle měla v plánu. Takže ta naše média pořád hovoří o tom, že se ta mise zdržela ze strany Ruska, ale to vůbec není pravda. Vždyť Rusko už jakou dobu žádá a žádalo i ústy svých představitelů v rámci OSN o to, aby tam byla vyslána ta mise. Byl to i výrok třeba toho ruského velvyslance při mezinárodních organizacích, který řekl něco v tom smyslu, že Rusko tu stálou přítomnost odborníků vítá, že ji opravdu chce. Takže v tom případě, když by někdo spáchal ten atentát na ty lidi, na ty inspektory, kteří tam přijeli, tak vlastně v tom chaosu, který by byl vytvořen, spoléhají na to, že by nebylo nic zdokumentováno a nikdo by to nevyšetřil a ten západní svět by zase informoval o těch lživých nesmyslech, jako třeba o té Buči. Takže sledujme pozorně to, co se děje v té záporožské jaderné elektrárně, protože oni opravdu, Rusové, zabránili tomu, že nebyl ten jaderný mrak nad jednak i nad Ukrajinou celou a pak nad Evropou, nad částí Evropy. Jste měli možnost vidět, tam byla spousta sestřelených těch raket, ale jim se podařilo prorazit střechu do toho úložiště. A ty nesmysly, co říká televize, vždyť to nemá ani hlavu česká televize, ani hlavu, ani patu. Jedním dechem říká, že tu Ukrajinu obsadili Rusové a pak ještě říká, že ji odstřelujou, to jako Rusové odstřelují sami sebe, když to je nelogické. A pokud vlastně tady jsme ještě na závěr úplně u toho 1. září, tak ruské ministerstvo obrany vyzvalo k zabránění ostřelování škol ukrajinskými ozbrojenými silami OSN a vyzvalo OSN a různé ty organizace, v podstatě to mezinárodní společenství, aby přijaly opatření, která by zabránila ostřelování škol kyjevským režimem. Protože už je to nad slunce jasnější, i ta Amnesty International o tom hovořila. O úmyslném ostřelování sociálně důležitých objektů, tedy těch škol, nemocnic, mateřských školek, které se nacházejí v donbaských republikách a na těch osvobozených územích. Tam jim vůbec nejde o lidi. Protože kdyby jim šlo o lidi těm Ukrajincům, tak na tohle nestřílí. Takže to v souvislosti se začátkem školního roku. Předávám slovo.
Tak já bych teď pustil. Marku, chceš něco dodat nebo půjdem dál?
No, tak jestli chceš něco k tomu říct, tak pověz a já bych ještě pak něco doplnil.
Jsem chtěl přejít už na další téma, tak jestli máš něco.
Takže
na
doplnit, ještě mám, ano, ano. Já bych chtěl tady odkázat na článek Michal Chazin v záporožské atomové elektrárně se skladuje to, co se ukázat nesmí. Jsou vážné důvody k předpokladu, že na záporožské atomové elektrárně je uloženo cosi, co nelze nikomu veřejně ukázat. Tedy všichni víceméně vědí, že tam je uloženo plutonium nebo obohacený uran pro Turecko a možná i pro Ukrajinu a ukazovat to nelze, protože by následně i hned vznikla otázka, kdože to tam dovezl. Zatím tam ale jakoby nic není. Z toho důvodu bych řekl, že je to téma mezinárodní politiky a je naprosto zřejmé, že ukrajinské vedení nemá vůbec zájem na to, aby se na to přišli podívat mezinárodní pozorovatelé, takže to pohodlně svalují na v uvozovkách takzvané zlé Rusko. Porušení smlouvy o nešíření jaderných zbraní tam bylo, nicméně nikoli první. Ti, kteří to dělali, jsou dostatečně silní, aby proces brzdili.
Dál pak už jdou dohady o tom, že tento uran nebo plutonium z podstatné části v Francii, ale to vše jsou spekulace. Reálně chápeme, že to, co tam je, ukazovat nelze. Teoreticky bychom to mohli evakuovat, ale v tom případě nebude možné cokoliv dokázat, protože všichni budou tvrdit, že je to zlomyslná ruská provokace a že nic z toho tam nebylo. Proto to tam musí zůstat ležet, dokud nepřijedou mezinárodní pozorovatelé. Takže se podniká vše proto, aby tam mezinárodní komise nepřijela, nebo aby k jejich příjezdu vše dospělo do stavu, kdy to ukazovat nebude možné. Takže probíhají závody těch, kteří si přejí návštěvu mezinárodních expertů na Záporožské atomové elektrárně a těch, kdo si to nepřejí a na rozdíl od nás vědí, co to je. To vyvolává řadu spekulací, navíc velmi nebezpečných. Mám na mysli důvodná podezření, že Dáša Duginová, která působila mimo jiné jako válečná dopisovatelka, zahynula právě proto, že tam cosi objevila a chystala se o tom říci veřejnosti. To jsou ale jen hypotézy, kterých je kolem Záporožské atomové elektrárny velmi mnoho. Já nejsem expert přes jaderná témata ani přes mezinárodní politiku. Jsem expertem přes státní správu a proto chápu, že tam něco je a jedni to velmi chtějí ukázat, ale druzí za nic na světě. Takže to je článek, který najdete od Michaila Chalana a můžete si ho pak přečíst celý. Takže to bych jenom k tomu chtěl tady podotknout. Předávám slovo.
Tak já děkuju za doplnění tohoto bodu a já teď pustím písničku a pak se vrhneme na další téma.
Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdobytí mužíka mydlí, domnívá se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku vez nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky. Po chodu se cvičil v hodu, dal si pro strejčka příhodu, tři šutry do tobolky. Hej, hej! Kam se valej, ty jsou malej. Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje, když mu ale obr plivnul do očí. David se otočí, frakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž. A jakej byl Goliáš?
No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda. Ale zajímavá věc, ono to má pokračování.
Jestli masy nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly izotopy tisíc let po dopadu? Bajo! A my to víme a tvrdíme. Mějme hlavy v písku jako pštrosy, nejvíc nám to spálí šosy. Jenže lidem nejde jenom o šosy, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než nás smrt pokosí.
Tak, my máme před sebou dnešní poslední téma a je tím, jaký je cíl demonstrace 3.9.2022 v Praze. A my bychom měli mít na to dnešního dalšího hosta a tím je pan Václav Hrabák. Slyšíme se? Dobrý večer.
Já slyším.
Ano, jsme ve vysílání, tak já předávám slovo paní Vladimíře a můžeme pokračovat s dalším tématem.
Děkuji. No já jsem moc ráda, že to máme. Já jsem se mu nemohla dovolat, tak jsem se zděsila, že zapomněl. Já vás tady vítám. Můžu vás poprosit, jestli byste mluvil trochu silnějším hlasem. Nevím, jak to slyší Vašek náš, ale já to slyším hrozně slabě, tak pro posluchače. Jestli byste...
Pojď, tak moment.
Ano, je to slabší.
Tak to lepší. Je to teď lepší, než to
ano,
bylo?
Ano, ano, ano.
No. To, no, to dělal zkrátka, neuvědomil jsem si, že asi tam je nějaký mikrofon nefunkční.
Aha, tak teď je to v pořádku. Já jsem vás pozvala, protože vy jste jedním ne z organizátorů, ale lidí, kteří budou také hovořit na té demonstraci, a zorganizoval jste takové setkání mimo parlamentní opozice, takže kdybyste byl tak hodný a pohovořil o té demonstraci, abychom tam jednak posluchače pozvali s tím, že je velmi důležitá.
Ano, já bych chtěl především pozvat posluchače, aby tam přišli a účastnili se, protože i když se jim třeba nemusí všem úplně líbit, úplně všichni, kteří tam budou mluvit, tak je důležité si uvědomit, že jsme teď v trochu jiné situaci než běžné, kdy ve vládě sedí lidé, kteří dílem se snaží o nějaké své vlastní prospěchy, dílem se snaží přeci jenom fungovat nějak alespoň částečně pro naší zemi. Ale teď tam sedí, já se trochu zdráhám, až to nazvat vláda, prostě sedí tam nějací lidé, kteří se snaží naší zemi vlastně likvidovat. A myslím, že to je právě důležité říct té vládě, že už skutečně to stačilo, protože pokud tam ta v uvozovkách vláda zůstane ještě třeba rok, vůbec už teď nemyslím, že by tam měla, že by bylo reálné, aby tam dovládla své funkční období, ale i každý měsíc dalšího vládnutí je vlastně destrukce naší země, ze které se budeme vyhrabávat roky.
Nám teď vypadnul zvuk, já se omlouvám.
Tak, jsem...
Můžete, když pane Hrabáku, představit třeba nějaké mluvčí, kteří tam budou mluvit spolu s vámi, aby si posluchači udělali představu?
Já určitě to, kdyby chtěl někdo se podívat blíže, protože já opravdu nepatřím přímo k organizátorům, ale je udělaná stránka na prvním místě c.cz, tuším, protože vůbec heslo té demonstrace je Česká republika na prvním místě, a tam všichni najdou seznamy řečníků a podporovatelů. Budou tam jak zástupci celé opozice, vlastně národní opozice od leva doprava, včetně zástupců z SPD, včetně zástupců i levice, a bude tam opravdu nejenom zástupci političtí, budou tam i aktivisté a budou tam i různí odborníci, kteří právě teď jako vědí o tom, co dělat, jakým způsobem teď jakoby zachránit to, co se ještě zachránit dá, takže budou tam nějací odborníci z energetiky, ze zdrojů plyn a tak dále.
Já teda věřím, že většina našich posluchačů o té demonstraci vědí a ví, kdy to bude, ale kdyby náhodou nikdo takový nebyl, můžete nám přiblížit ještě nebo říct si přesně v kolik a kde?
Bude to sobota, teď 3. září na Václavském náměstí v Praze od 14.00.
Děkuji. A slyšel jsem, Vladimíra tam chtěla něco tak
já jsem
předávám slovo.
Vlastně říci, že my jsme se s panem Hrabákem skontaktovali už, když jsme dávali do parlamentu petici proti tomu povinnému očkování. A vy jste tam vystupoval za deklaraci lékařů, tak teď vás tady máme jako hosta, tak jestli byste chtěl něco říci i k tomuto, protože když vy budete na té demonstraci hovořit teď v sobotu, tak možná, že také částečně za tu skupinu, která stála za tou deklarací lékařů?
Ano, určitě, protože vlastně hlavně, protože ta deklarace lékařů sklidila velkou jako velkou odezvu. Podepsalo se, přímo se k ní přihlásilo přes 85 tisíc lidí. A i když tou dobou to vlastně bylo zaměřené přímo na situaci covidovou a situaci s očkováním, tak samozřejmě i ti lidé, kteří se k tomu přihlásili, jako drtivou většinou vnímají to, že to, co se děje teď, je pouze pokračováním toho, co se dělo během té covidové situace. Zkrátka omezování osobních svobod, omezování vůbec lidské, až jako lidské identity, integrity, právě i včetně destrukce hospodářství, protože už i během té covidové situace ty hospodářské útoky na hospodářství byly značné a teď to jenom pokračuje vlastně dál, ale ještě v mnohem drsnější podobě. Takže vlastně i budu mluvit za právě ty lidi, kteří se přihlásili k tomu, k těm omezováním osobní svobody a tomu nátlaku státu, nutit lidi udělat něco, co může a jako už i to máme potvrzené, že často ohrozilo jejich zdraví a byli k tomu nuceni opravdu pod různýma existenčníma problémama, byli k tomu nuceni lékaři, zdravotní sestry, policisté a věřím, že právě díky té deklaraci lékařů a i se k tomu nabalili pak další deklarace další právě i policistů, hasičů a tak dál, tak právě díky tomu se podařilo ten enormní tlak vlastně ustát a odrazit.
Já bych mezi tím, jsem si našla na stránkách na prvním místě, tak bych posluchačům řekla, pokud to neví, kdo tam tedy bude vystupovat, tak čtu to tak, jak vidím ty fotografie. Takže paní Zvěrtek Hamplová, pan Ivan Noveský, Vladimír Štěpán, to je za energetiku, jak pan Noveský, tak pan Štěpán, pan Miroslav Ševčík, to je český ekonom, děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, pan Zdeněk Jandejsek, který je podnikatel a bývalý prezident Agrární komory České republiky, pan Jan Skalický, bývalý ředitel vodních cest České republiky, pan Jan Bohuš, toho možná si pamatujete z televize, je to bývalý šéfredaktor zpravodajství České televize a teď má redaktor, je to portálu Modrý jelen, paní Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, paní Penelope Cimprichová, první místo předsedkyně švýcarské demokracie, pan kolega Reichl, předseda strany PRO, Matěj Gregor, předseda spolku Odchod, tedy Odchod z Evropské unie, pan doktor Skála, ředitel Institutu České levice a kandidát na prezidenta, pan poslanec Jiří Kobza, pan David Tesař, předseda Manifestu, pan doktor Havrda, to je, myslím, místopředseda Svobodných a mluvčí paralelní lékařské komory, pan Hinek Blaško, SPD europoslanec, paní Petra Rédová, zdravotní sestra, kandidátka do Senátu, tam jsou někteří z nich, pan David Formánek, toho taky jistě znáte, to je provozovatel stránek Otevři svou mysl, pan Jakub Netík, aktivní občan, já také tam budu vystupovat. A potom jsou tam zmíněni na té stránce podporovatele, abyste měli představu, jací jsou podporovatele, protože za každým tím člověkem stojí jistá skupina lidí. Takže pan Michal Semín, to je publicista a taky, nevím jestli předseda, nebo jak to tam mají.
Myslím, že předseda.
Dost, děkuji. Pan Stanislav Novotný, to je předseda Asociace nezávislých médií. Pan Petr Hájek, to je protiproud. Pan David Tigr Ploc, předseda strany Domov. Paní Olga Petrásková, to je členka vedení Hnutí seniori. Pan kolega Marek Obrtel z Národní domobrany, paní Alice Tomková, ta vždycky, to je doktorka, lékařka, vždycky poskytuje ten zámek v Příčovech, pan poslanec Foldina, Pepa Nos, písničkář, pan David Hybš, paní doktorka Karen Pumrová, pak je tam Antonín Baudyš, člen vedení Hnutí Cesta, pan doktor Turánek, to je profesor v oboru lékařské imunologie, Štefan Bartok za aktivního občana, pan doktor Vacek, to je mezinárodní právník, diplomat, český konzul ve Vídni v Tokiu, Tomáš Lukavec, spisovatel na cestách, autor portálu Zákony bohatství a podobně. Takže, aby se třeba lidé nebáli na tu demonstraci jít, protože se objevují tak různé zvěsti některých přátel, co to možná myslí dobře a obávají se některých nepřátel, kteří to rozhodně dobře nemyslí. Takže proto jsem tady zmínila ta jména, abyste se neobávali a rozhodně na tu demonstraci v sobotu do Prahy přijeli, protože to je velmi důležité. Pan kolega Hrabák?
Ano. Velmi souhlasím, je to důležité, ať už právě to, co jste zmínila, že se někteří lidé mohou obávat, že to někdo nějak je to jako cílené, nebo slyšel jsem o tom spoustu různých zvěstí. Právě to, když slyšíme ta jména, která jednak budou vystupovat a jednak i to podporují, tak z toho je zřejmé, že to není nějaká jako akce nějakých jako záškodníků nebo nějaká něco účelového, ale má to opravdu podporu naprosto jako drtivého spektra celé té jako národní opozice. Takže určitě je důležité tam jít a Fiala má velmi rád signály a rád je vysílá, tak teď je důležité, aby jsme mu my vyslali ten signál.
Že skutečně... A měl by taky přijímat, ne? Když vysílá, to musí tak být. Tak přijme naše signály.
Myslím, že právě je k ním dost hluchý a právě proto ten signál musí být hodně hlasitý, aby k němu zazněl. A už v médiích se objevují... Že samozřejmě ty dřívější demonstrace se spíš ty média účelově snažila jako nevnímat a schválně o nich nemluvit právě ani, aby jim jako nepřidávala na důležitosti počty účastníků. Vždycky viděli nějakým určitým faktorem mezi 5 až 10. Ale teď už i média přeci jenom začínají vnímat, což je dobrý signál, že přeci jenom se něco bude dít. Už tu demonstraci komentují různí velmi pofiderní novináři. A takže i to už je signál, že i už to z té jakoby z té vládu podporující oblasti už začínají vnímat, že skutečně se možná i jim může začít třást půda pod nohama.
Já bych ještě ráda zmínila, že tu demonstraci svolávají pan Ladislav Vrábel a Jiří Havel. V podstatě ji garantují technicky. Dnes jsem viděla, že měli nějakou, nebo neviděla jsem to celé, ale byla jsem informována, že měli tiskovku, tam právě asi hovořili o těch bezpečnostních otázkách. Takže můžete se taky na to podívat třeba na Facebooku, je to k dohledání, tam se dozvíte podrobnosti. Ale já jsem ještě chtěla říci, vy vydáváte Vltava News, jestli byste nám k tomu něco mohli říct, protože lidé tento vlastně portál internetový zpravodajský neznají. Tak
my jsme vlastně s několika kolegy relativně těsně před prázdninami rozjeli vlastně zpravodajský portál, jmenuje se Vltava News. Ta internetová adresa je právě vltava.news. A vlastně jsme chtěli vytvořit něco, co jsme jako rozpoznali nebo vnímali, že tady v Čechách chybí, protože jsou tady v Česku dobré portály informační s kvalitními informacemi důležitými pro tu naší národnostní scénu, ale například už mezi podporovateli zmíněný Petr Hájek, který vydává Protiproud, ale vlastně nemáme tady klasické zpravodajství z toho našeho pohledu, že tak jako tak, když chce člověk vědět, co se děje, chce se podívat na nějaký zprávy, tak stejně vlastně pak musí na Seznam novinky iDnes, aby vlastně věděl i ty jako běžnější denní zprávy, aby se nějak orientoval, co se zrovna děje. A právě proto jsme vytvořili ten portál Vltava News, který je takovou samozřejmě skrovnější obdobou. Chtěli jsme hlavně udělat ty zprávy stručné, jednoduché, krátké, aby člověk, když chce mít přehled, nemusel s tím strávit 2 hodiny každý den brouzdáním na internetu. Takže vlastně to děláme právě za lidi, aby měli takový ty běžný, klasický, rychlý zprávy, co se vlastně děje s tím, že tam mezi tím jsou potom přidávány i různé názorové komentáře, ale těch přeci jenom teď přes ty prázdniny byl takový odlehčený provoz, takže tam byly hlavně ty běžné denní zprávy, ale teď zase od září rozjíždíme více plnoformátový provoz a doufáme, že se to bude časem i rozvíjet ještě dál. A i jsme chtěli, aby to opravdu byl plnohodnotný portál, nejenom úplně krátké zprávy, jak tam třeba i lidé najdou zprávy o počasí a další drobnosti.
Můžu do toho vstoupit? Já jenom jsem se chtěl zeptat, já jsem poslouchal v pondělí na Svobodném rádiu pořád nad dopisy posluchačů s interakcí, kde pan moderátor Vladimír Kapal jako velmi ostře vystupoval proti organizátorovi demonstrace panu Ladislavu Vrábelovi. Nevím, co se mezi těmi pány událo, jestli jako pan Kapal si myslí, že jedině SPD tady má právo demonstrovat, či co, jo? Protože mě to jako velmi zaujalo, protože na jednu stranu slýcháme, že se mají vlastenecké síly spojovat a nemají se tříštit a na druhou stranu pan Vladimír Kapal na Svobodném rádiu dehonestuje pana Ladislava Vrábela, tak jestli o tom třeba jste něco neslyšel, jo, protože mě to jako velmi, velmi zklamalo na tom Svobodném rádiu, že takhle pan Kapal se vyjadřuje o organizátorovi této velmi důležité akce.
Já jsem toho slyšel spousty z mnoha různých koutů a kruhů. Ono samozřejmě jako v té je to politicko-aktivistická scéna, každý tam má jiné názory, když má někdo příliš jiné názory, tak se jiní lidé snaží ho třeba ne úplně férově napadat. Určitě to není jako svolat takovouhle akci, určitě není jednoduché, to samozřejmě, kdyby něco takového dělala nějaká profesionální agentura zvyklá zvyklá jako roky a roky dělat podobné věci, tak bude třeba v tom optimálněji fungovat, ale dělají to prostě kluci, nadšenci, občas tam mohly vzniknout nějaké informační šumy. Ono pak samozřejmě u těch politiků je strašně důležité, kdo koho oslovil první a tak. Jsou tam ty politické hry a vždycky pak jako někdo se může cítit uražen a tak. Takže kolem té demonstrace jako vznikalo spousta šumů, ale právě myslím, že strašně důležité to, co se povedlo, že na tom pódiu se opravdu setká tak široké fórum lidí, takže je vidět, že to není jako účelová věc nějakého jednotlivce nebo nějaké uzavřené skupiny, která by to chtěla zneužít k nějakým svým jako osobním prospěchům. Samozřejmě lidé, kteří mluví na pódiích, často velmi rádi mluví na pódiích, takže tam samozřejmě jsou různá ega, ale to už i k té politice a i k té aktivistické scéně zkrátka patří, protože jako stoupnout si na Václavák před, doufejme, 10 000 lidí, a možná i doufejme 100 000 lidí, tak přeci jenom chce trochu lidi odvážné, takže setká se tam současně spoustu ek na tom pódiu, ale i to právě není to, co je špatně. Je důležité, že se tam opravdu setkávají všichni a je důležité to, co vlastně už i ty politici, i ty aktivisti právě vnímají, že teď už to není o té běžné politické soutěži mezi jednotlivýma stranama, a každá ta strana nabízí vlastně nějaké své mnohem lepší řešení než ty ostatní, ale teď už skutečně jak lidé, tak i ty politici, tak i ty aktivisti začínají to správně chápat, že teď už nám tak teče do bod, že opravdu musíme teď ponechat stranou právě i ta svá ega, ta svá vyhraněně politická přesvědčení, že my jenom zrovna máme ten úplně nejúžasnější recept na to, jak by to mělo do budoucna být, ale musíme se teď skutečně spojit, abychom zachránili, co se dá, protože skutečně proti České republice je vedena v podstatě válka.
My jsme tady hned v úvodu měli dotaz v tom smyslu, jestli očekáváme, protože jsme hovořili o školství, je 1. září, že budou třeba zavřené školy. A já jsem řekla, že nemusí být. Připomněla jsem tady tu zkušenost z Bulharska i z ostatních států, které uzavřely přímo smlouvy s tím Ruskem, tak mě by zajímal váš názor. A třeba po té demonstraci, jestli si myslíte, že by mohlo dojít ke zvratu v těch příšerných cenách energie nebo v zásobování naší zemí nejen elektrickou energii a tu lipskou burzu, že by se to zrušilo, ale i plynem a ropou. Jaký váš názor?
No, já myslím, já se obávám toho, že právě Fiala, přestože jako dostává dostatečné zatím množství signálů, tak opravdu jako už člověk jako úplně selsky běžně uvažující už mu skutečně zůstává rozum stát, jako kam až je ochoten zajít s tou destrukcí vlastně nebo s tím utahováním těch kohoutů. Takže jako to já si myslím, že on opravdu chce tu zemi dovést jako k totálnímu rozkladu. Nebo totálnímu. Prostě skutečně nám chce jako výrazně ublížit a jako zatím to vůbec nevypadá, že by chtěl nějakou zpátečku jako nasadit nebo zařadit. Takže skutečně teď jde o to vyvolat maximální možný tlak k tomu, buď ať jako začne skutečně jednat, ale obávám se, že skutečně možná zřejmě má takové pokyny, že záměrně jednat nechce. Takže je skutečně potřeba tlačit na to, aby tato vláda ukončila svoji činnost. Co nejdříve to bude možné, nemyslím si, že to bude za týden, ale myslím, že to je otázka několika málo měsíců.
Já jsem teď nesledovala, jak to dopadlo v parlamentu. SPD i ANO, teda hlavně ANO, chce vyvolat hlasování o nedůvěře nebo důvěře vládě. Víte o tom nějaké podrobnější informace, nebo Marek, nebo Vašek, nebo posluchači?
Já to, co vím, tak měli lhůtu asi měsíc na to, aby to hlasování o té nedůvěře provedli, a oni vlastně vláda tak trochu, nebo ty zástupci v parlamentu vlastně tak trochu překvapili, že spíše očekávali, že to budou se snažit protahovat. Oni naopak se rozhodli to zařadit do pořadu schůzí co nejdříve, takže už nejsem si teď jistý tím datumem, ale myslím 8. září už, protože vlastně myslím, že správně jako byl to od nich asi dobrý tah, protože nemyslím si, že toho 3. září se stane už něco tak zásadního, že by 4. září ta vláda odstoupila, nebo 5. v pondělí.
No a myslíte tedy, že ta demonstrace by mohla přispět jako k tomu tlaku, že by prostě viděli, jak jsou lidi rozhořčeni toho 8., že by mohla padnout? Že by třeba konečně to pochopili i lidé a poslanci z ODS například?
Maloval bych si to velmi rád takhle, ale skoro si to nemyslím, ale už to nebude, právě proto si myslím, že to zařadili tak rychle, protože ty demonstrace a další akce v ulicích budou rozhodně následovat. Toho 3. je sice velmi důležitý, aby přišli všichni, co mohou, jako ten prvotní signál, ale jako nemyslím si, že to povede tak rychle k pádu vlády. A právě proto oni se snažili to hlasování zařadit co nejdřív. Ale jako ten tlak bude dál sílit, protože jako lidi je důležité právě, že lidi uvidí, že i ta politická reprezentace se vlastně jako spojuje a skutečně to, po čem volali vlastně dřív, to, proč se jako nespojíte, teď vlastně měli bychom táhnout za jeden pro vás, tak to už se teď děje. Takže ty lidi uvidí, že vlastně i ta politická reprezentace skutečně teď jako bude chtít odhodit ty různý šarvátky, ale bude to teď o tom jako spolupracovat skutečně na zastavení toho, co ta vláda dělá. Takže já jako ideální scénář by samozřejmě byl, že už teď by ti co vlastně rádi utíkají ty některé malé strany, takže už by mohli opustit tu potápějící se loď, ale možná je to příliš jako pozitivní předpoklad, ale nemyslím si, že to bude trvat až tak dlouho, protože ten tlak bude přirozeně sílit a jako nevěřím, že to ta vláda do Vánoc ustojí.
Děkuji. Já ještě, když jsem se dívala na Vltava News, tak jsem zaregistrovala v souvislosti s tím, že vy jste byl autorem té deklarace lékařů, že vlastně se tam hodně věnujete také tomu očkování. Ta jedna z těch posledních zpráv je, že Helena Modráčková má zánět o srdečníku, Hanna Zagorová byla zapojena do propagace očkování stejně jako Helena Vondráčková, teď běhá po internetu. že Marta Kubišová poskytla rozhovor a poté, kdy hovořila o tom, že byla, já teď nevím, jestli po třetí nebo po čtvrté očkována, že to bylo hrozný, tak ta redaktorka to utnula. A pak taky jste tady ukazovali tu premiéru filmu Tečkované příběhy. Tak jestli to je jeden z těch hlavních vašich leitmotivů, že by se tam mohli posluchači najít zajímavé informace, protože to třeba tím neřekne, že Helena Vondráčková je očkovaná a byla zapojena do propagace toho očkování.
Jako myslím, že zrovna dneska si to tam tak nějak sešlo. Že to není určitě to hlavní, co na Vltava News jako píšeme a dáváme, ale určitě to je jedno z těch důležitých témat. Pro mě osobně zrovna očkování je téma nejenom kvůli očkování covidovému, ale už mnoho let, protože já jsem profesí homeopat a přestože jsem spíše introvertně naladěn, tak nějakou shodou okolností a určitým tlakem mých kolegů a přátel a studentů se stalo, že jsem se zapojil už do nějakých veřejných aktivit ohledně očkování, ohledně povinného očkování dětí. Už před asi 7 nebo 8 lety jsme právě založili společnost po očkování. Takže očkování, tématu očkování se už věnuju dlouhodobě. A teď samozřejmě to je mnohem více téma, které rezonuje celou společností, takže i proto je určitě důležité o tom informovat. A právě ne jenom opět, na spoustě webech jsou dost podrobné informace, takové ty hutné o tom, co všechno možná obsahují ty očkovací látky nebo neobsahují. Ale ono se dá právě i mnohé číst z těch běžných zpráv a proto i to dávám, jako proto i to je jedna z věcí, které publikujeme na Vltava News, protože to jsou informace, které nejdou označit za konspirace. To, že Heleně Vondráčkové diagnostikovali zánět o srdečníku a to, že právě záněty srdce a o srdečníku jsou ty jako dominantní a velmi časté problémy po očkování, to už prostě je i zřejmé z těch jako mainstreamových médiích, jenom je důležité si ty informace dávat do souvislostí.
Dotaz, já bych se vás chtěl zeptat, už se objevuje i třeba na takových těch mainstreamových médiích, jako je třeba Prima CNN, že vlastně je potvrzeno, že ti očkovaní šíří ten covid a že vlastně ta vláda tím, že diskriminovala ty neočkované a vlastně naopak těm očkovaným vlastně umožňovala téměř vše, že vlastně jakoby podporovala to šíření toho covidu, tak to jsem se chtěl jednak zeptat a jednak podle některých informací se hovoří o tom, že jakoby nejhorší vakcinační teror nás teprve čeká a že to má být v roce 2024. Máte k tomu nějaké informace?
Teď mě vypadlo ta první.
Že se vlastně už jakoby oficiálně přiznává, že očkovaní šíří ano, virus.
Ano, to jsou právě ono, když člověk právě jenom jako se nenechá drtit těmi titulky v tom mainstreamu a tak, jak je to očkování úžasný, ale i si ty běžné zprávy přečte a dá do souvislosti, tak tam z toho vylejzají skutečně jako zajímavá data, právě i včetně toho, že ještě v nějaké době určitých mutací, tak ty očkovaní přenášely v podstatě jako to stejně jako neočkovaní, ale od nějakých těch dalších mutací už opravdu začalo docházet k tomu, že i ti očkovaní vlastně měli větší virové nálože, takže vlastně to šířili mnohem efektivněji a samozřejmě Ale to už je už ten extrém a teď už dokonce to vypadá tak, že i ti očkovaní mají těžší průběhy, protože tím, jak už se posunuly ty mutace tím jako nějakým shiftem těch mutací, tak vlastně na tu tam dochází imunitně už, což je jako standardně popisované medicínsky, tam už dochází k tomu, že to na ten podobný virus, ale už ne ten, proti čemu se očkuje, tak prostě ty průběhy, tak ta imunitní reakce je mnohem, mnohem horší. No a samozřejmě tyhle ty všechny informace, to, že ty očkovaní roznáší úplně ještě i tou dobou, kdy stejně ne ani víc, ale stejně tak ta vláda, tak ti ministři tyhle informace měli a tím, že dělali to, co dělali, tak skutečně jako záměrně vlastně roznášeli nebo záměrně šířili v podstatě tu epidemii v uvozovkách, protože ono, kdyby to celé se vlastně uchopilo tak, jak by se to uchopit mělo, kdyby se vlastně úplně zapomnělo na očkování a postupovalo se pomocí vitaminů a standardních nějakých postupů. Teď skutečně nemám na mysli homeopatii, protože homeopatie na to fungovala taky, ale to je přeci jenom už pro ty lidi, kteří jsou k tomu nějak jako nakloněni, ale i standardníma medicínskýma prostředkama se dala 90-95% i úmrtí předejít i vlastně těm komplikacím. Ale takže z toho celého je vidět, že to bylo čistě účelové jenom kvůli tomu, aby vlastně jakoby ty očkovací látky do těch lidí napíchaly. A ta druhá...
Že prý jakoby ten hlavní vakcinační teror se na nás teprve chystá a má to být prý údajně v roce 2024 úplně nejhorší rok.
Já si myslím, že si to nenecháme líbit. To, že oni něco chystají, myslím, že už se ta společnost posouvá a teď už 45% lidí buď jsou vůbec neočkovaní, anebo už další přeočkování odmítají. Jo, takže těsně pod polovinou už lidi prostě tomu nevěří. To, co se jim povedlo ze začátku, že skutečně tomu uvěřili takový masy lidí. Já vůbec samozřejmě někteří extrémnější jako lidi říkají, no tak to jsou jako hlupáci, to bylo samozřejmě jasný od začátku, že to je podvod. Mně to bylo jasný, ale protože jsem jednak 20 let se zabývám alternativní medicínou, 7 let studuju, vím, jak funguje pharma business v otázce očkování a vím, že tomu nejde věřit, ale běžní lidé, kteří prostě chodí k lékařům a nemají nějaký přátelé a vazby, tak opravdu měli velmi málo šance nepodlehnout té profesionálně připravené kampani, kterou oni drtili jako od rána do večera a byla to mezinárodní kampaň, nebylo to nic, co si vymyslelo naše ministerstvo, ale byla to mezinárodní kampaň, takže člověk si mohl říct, no tak udělám si nějaký přehled, tak si přečtu nějaký zahraniční noviny nebo někde jinde, ale oni to opravdu tak jako jeli plošně tu mediální masáž, že člověk, který nebyl už předem podezíravý, nevěděl, jak funguje farmaceutický biznis, tak a neměl nějaké přátele a určité zázemí, tak vůbec bych ho neodsuzoval za to, že té očkovací masáži podlehl. Ale myslím, teď už začíná být skutečně těch informací natolik, které už prosakují i do toho mainstreamu, že teď už skutečně jako ty lidi, i kteří tomu ze začátku podlehli, tak už tomu skutečně přestávají věřit. Ono je samozřejmě velmi těžké pro někoho, kdo jako tomu podlehl, tak si přiznat, že vlastně naletěl. Takže jako spousta lidí ještě určitou setrvačností přeci jenom nechtěli si sami sobě přiznat, že vlastně jako pochybili nebo prostě
že se nechali napálit, takzvaně.
Nechali se napálit, takže ještě trošku jako se snaží v tom jet, ale myslím, že už jako to prohlíží opravdu, že za chvilku už to přesáhne tu i nadpoloviční většinu a že i když začnou zkoušet cokoliv, tak teď už se opravdu nedáme.
Víte, co mě třeba zaráží? Mě zaráží ten termín antivaxer. Mně to přijde jako, že v tomhletom slově antivaxer je jakoby koncentrováno hodně nenávisti jakoby vůči nám neočkovaným. Jak vy to vnímáte, ten pojem antivaxer? Dokonce jedno fórum, myslím, že to bylo Fórum 24, napsalo, že na demonstraci přijedou antivaxeři, jo.
Já jsem o tom už dost dávno napsal nějaký text právě o tom, že ta proočkovací lobby zcela záměrně používá nenávist jako prostředek. Jako vlastně reklamní prostředek, tak jako se používají billboardy a tak skutečně oni cíleně vyvolávají nenávist a oni jsou už na to zvyklí, to není něco, co by si vymysleli teď, ale zase tím, když to sledujete tu scénu očkovací dlouhodobě, tak už dřív v době předcovidové, tak jako ta nenávist vůči nějakým maminkám, který svou nezodpovědností ohrožujou ty ostatní děti, protože mají to své dítě nenaočkované, tak to se tam snažili celou dobu podsouvat a vyvolávat nenávist. A právě je na tom hezky ilustrativně vidět, jak je to disproporční, že to nejsou skutečně dva tábory, které bojují stejnými zbraněmi proti sobě, ale kdybychom se na to skutečně podívali objektivně, nezávisle, což samozřejmě já jako jsem už zaujatý, ale myslím si, že i kdyby se na to skutečně někdo podíval objektivně, tak na té straně těch propagátorů vakcín je skutečně ta nenávist, zatímco na té straně, která tomu nechce podlehnout a odmítá ten nátlak, tak tam skutečně té nenávisti je mnohem méně. Samozřejmě někteří lidé se tomu asi nevyhnou, ale skutečně jakoby ta agresivita a nenávist je jednostranná z té jako části těch propagátorů. Už i to právě o něčem svědčí.
Já tady s dovolením budu teďko takový ten zlý, cynický, ironický škarohlíd a řeknu takový jeden vtip, který je takový velmi, velmi černý humor právě ohledně těch propagátorů těch vakcín, kde bylo prostě napsáno, že díky očkování proti covidu měla moje smrt jenom úžasně lehký průběh. Jo? Takže asi takhle bych to završil.
Ne, právě musíme zároveň nepodléhat té takové té temnotě, kterou na nás valí a i právě ten humor, čímž i je náš národ vyhlášený, tak je strašně důležitý, abychom ho nestratili, protože ta nějaká pozitivita a to, že to skutečně překonáme a nenecháme se převálcovat, tu si nesmíme nechat vzít.
No, já myslím, že to je nádherný závěr, když se dívám na čas. Tak mockrát vám děkujeme, že jste byl naším hostem. Všechny srdečně zveme v sobotu na Václavské náměstí odpoledne ve 14 hodin. A děkuji já tedy osobně za pozornost a loučím se s vámi. Dobrou noc.
Děkuji moc za pozvání.
Já také se loučím a pozvu jenom posluchače na příští týden se studiem Helen zase ve čtvrtek v 9 hodin večer na komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Naschledanou a dobrou noc.
A já se připojuji a přeji dobrou noc vám i posluchačům.
Ze starých pramenů kdysi kraloval starý vedký král. Řečeného krále nikdo se nebál, každý se mu smál. Ať dělal, co dělal, lid se chechtal dál. Národ byl spokojen, reptal jenom král. Kad, aby tohle spral, jsem blázen sám, jak už vládnout mám. Až teprv Baba Jága, jak praví stará sága, poradila královi jedním rázem, že kdyby líp znal svůj lid, věděl by, co lid chce mít, vážnost, že mu dodá jen kat a blázen. Král, že musí kata míti, aby se lid bál, jen bláznovi dovoliti, aby se mu smál. Král se vrátil na svůj hrad, poslech bábu a byl rád, od té doby panoval kat, blázen a král. Pohádky vyčichly, zapadnul i král a svět dospěl dál. Kde pak jsou ty časy, kdy se národ smál, krize se nebál. Jak se všechno mění a jak ten čas letí, žijem ve znamení kulturních století. Dnes už lid nepozná, komu se má smát a koho se bát. Čista jasna, kde se vzal, pan nikdo tu se vzal, křičel, jak si přece vzal, jak si vládu, nemluvil a jenom řval, co nedal, to sliboval, ale na svá bedra vzal funkcí hromadu, prohlásil se za krále, za blázna, za kata. Takže vznikla situace značně napatá. A tak z kata a blázna vznikla hodnost svérázná. Vylíhnul se nový tvor, blázen diktátor.